Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Spānijā nodrošināja skaitliski otru leloko kontingentu NATO paplašanotos klātbūtnes kaujas grupā Latvijā un veic patruļēšanu Baltijas gaisa telpā, redzot nepieciešamību nodrošinot pretgaisa aizsardzību. Spānijā nazavulcinoties pieejamā un lēma par spāku sistēmas izvītošanu Latvijā. Tas ir izcils piemērs sabiedrotos vienotībai un solidaritātei. Paldies Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns darba vizītī Madridī tīkoties ar Spānijas amatpersonām. Saeimas priekšsēdētāja vadēto delegācija Madridī tikos ar Spānijas deputātu kongresā prezidenti Mērečelu Botetu Lamanju un senāta pirmo viceprezidenti Mariju Kristīnu Narbonu Ruizu. Saeimas priekšsādātojs atzīmēja, ka būtiski īstenot NATO Madridis samitā pieņemtos lēmumus alianses austrumu flanga stiprinošanai. Puses bija vienas protis par nepieciešamību pastiprinot sankciju politiku pret Krīveju, jo sankcijas darbojās un novojināja agresora kaujas spiejas. Tāpat Krīveja josauc pie atbildības par Ukrainā pastrodotiem agresijas nozīgumiem. Kopā ar Saeimas priekšsādātāju Spānijā vizītī uzaturājās Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātājs Raimonds Bergmanis, Lietu komisijas priekšsādātājs Rihards Kols un Eiropas Lietu komisijas priekšsādātājs Andris Sprūts. Maja sokumā nozasliedzīs Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības reikotīs metu konkurss brevdabas estrādes stropu meža parkā un daļībā timā pieteikta bija trejiem pretendentim. Izvērtēšana pabeigta un zinumi konkursa uzvarātoji. Stropu estrāde ir kultūrvēsturiski nozīmīga Daugavpils vīta, kultūrvēsturisks komplekss, izveidots gleznainā vītā ar interesantu reliefu. Tie notiek lieli folkloras pasokumi, dzīsmu un deju svātki un teatralizēti uzvadumi. Zemēgi, ka 1940. Godā Daugavpilī stropu estrādī notika Latgales dzīsmu svātki, kas ar 8000 daļēbnieku un 50000 klausētoju no visas Latvijas bija pādējī Latvijas brejvalsts dzīsmu svātki. Divdesmitajā maijā Lēvonu jaunīši vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam aicinoti pīzateiktīs porgojiņam kopā ar bīdrēbas pīdzēvojumu gors porstoviem, kas rūpjāsīs par fantastisku programmu, un porgojiņa laikā būsīs pie natikai dotīs 7 km garā ceļā, bet arī diskutēt par veselīgu uzturu, gatavot breivā dobā, vārot dobu un jiem daļēbu dažādos veselību veicinošos aktivitātos. Obligātai priekšēja pīzateikšanos pa telefonu 28 93 19 44.
Laika ziņas.
Mokoņi mēsīs ar sauļu un vokara pusī vītum, kurzemī gaidams arī ļēts un pārkjoņa nagais. Sazaglobosīs lāns vējs, kas būs no austrumu pusis, un gaisa temperatūra gaidāma plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.